ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye mpoko ilamu peboye bolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Ekolo Congo démocratique bandi elongo na Banque mondiale la linaka ya kobungisa boyangili ya zamba na yango pe ya kolindisa bomoi ya bayeba vanda kanzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka.
Projet ezo la kisabango soki ozali ozwa mbisi na kati ebale ozwa nyonso te otika mwa ndambo ya parti po ebota paske lelo soki olie lobi pe kosa nini oza na posa ya kolia
na Sud Kivu balakisi ba bandeli kaka te musala mwa bango atako omobu mwa kelasi musengela ki kubanda utu sanza mibale sika.
Likambango ekomi osala mwa nungu epa bana pe ba parent po ekomi difficulté lelo bana baokende klase te bakomi otikala na ndako baosakana bamosusu bakomi osala makambo bakoki osala te.
Na linaka na biso lokole centre français na Kinshasa eyambaki na Hall de la Gombe batali koleka nkama motoba na milulu mibengamaki festival du film international ya Ekolo Congo Démocratique. Bato bakendaki kotala misala ya scénariste pe réalisateur na kombo ya JD Matezo elenge ya Ekolo Congo Démocratique ya banda misala yango utabu mwana tokolanda yango awa na mwantango makambo mayemanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso etikali mikolo zomi na libwa po na tokoma na mapona mina Ekolo Amerika. Etando eke ya Fox News elakisaki lubiloleki milumi ya mituna pebi ya no ya moweleli ya maponami ya ngambo ya ba republikan mokondi ya kala Donald Trump libosol ya baptali ba ibazalaki kaka ya basi nzo kande mbandanaye ya ba demokrata vice president oyo azali na ebonga Kamala Harris yende ya koyanula na mituna ya Fox News etando eke eye eye bani kozala na ngambo ya ba conservateur topé ya ba républicain et kozala bongo lelo ba wele li babale bazali ko sala makasi mingi kati na mambedia pe na mitingi bazali koko ba kosala ka bisika mingi 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 na ba eta ya bozito koleka moyi misolo mingi Elon Musk wazali bongo nkolo ya Tesla pe ba compagnie ba susu atie koleka million tuku misambo ya ba dollar na mitano pona bobeti ntangwa ya Donald Trump. Ekolo Congo Démocratique milingeli pona kobanda koyamba bana ba yango baiba kima na mboka esusu pona bitumba vice premier ministre pe ministre na yango yantei bokengi pe mambie babokoko Jacquemain Shabani ndi alobaki yango mokolo mwa musala moko muliki na likita aliambala tuku sambo na mitano ya comité exécutif ya manaka ma au commissariat ya ONU pona ba réfugiés na Genève na Suisse. Jacquemain Shabani ya limbola ki eti buzungi bwango bo sengili kosalima na bolingi bwa baye ba kolinga kozonga omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya yambo ya 2024 izalaki bongo mutango yango pene na milion moko na nkoto tukumotoba na mili inde mutango ya ba refugie ba uta Ekolo Congo Démocratique pe ba kima na bikolo nzinga nzinga pe koleka nkoto kama mitano na tukumi bale na mibali nde motango ya ba refugie ya bikolo bya bapaya baye bazali na Ekolo Congo Démocratique elimbolaki Jacquemain Shabani na libandela ya mobu 2024 peni na milion moko na ndambo bakimaki mbala esusu yango ekomisi motango ya bakima bitumba kati na mboka na koleka bongo milion sambo mingi mingi na munyele ya mboka. Jacquemain Shabani abetaki sete ete motango moye mozali ya bikolo biike a sengaki bitumba pe mobulunde alubaki ete bitumba pe mobulunde ezali kotinda bato kokima bisika na bango bavandaka kati na mboka pe na libanda lya mboka bakisana yango mbeba mingi misusu misala maka lokola ko bozwami ya basi na makasi bozangi bilei bozangi kokende kelasi ya bana pe kufa ya bato mingi. Na ekolo Congo Brazzaville ba ministre na ba fonctionnaire ba kopesa mali susu te misolo mia kosala mibembo na libanda lya mboka po na mibeko mia kokanga bobimi bwa misolo tope restriction budgétaire. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Colini nde abimisi mokanda mokano moye mokukende kino suka ya mobu moye 2024 ezali bongo kaka na mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nde apesami ndingisa ya kosala mibembo. Tozongi na ekolo Congo Démocratique epai na etuka ya Nord Kivu etuka eye ezangi bongo kozwa koleka dolar million mitano na misala ya makele likolo ya bozangi bukingi na eleko wuta 2020 kino 2024 elobi moyangeli ya etuka eye General Major Peter Chirimwani oyo azali bongo kukamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège abwakaki mbela eye mikolo mibale mileki na bofungwami ya première journée minière na Goma bato pene na kama moko elongo na bayebasalaka misala ya makele basangani na likitali yango. General Major Chirimwami alobi ete bokiti bwa misolo miutaka na makele bozali bongo kokoba kokita pona bitumba pe na mobulu ezali bongo kokoma kama kasi na ngambo na ye nokambi ya conseil d'administration ya cadastre minier Christin Mimbundule Mitomo alubi bongo baye bazali na misala me makele bazali kotosaka mibeko na mematali mpako pe misusu kasi Christin Mimbundule Mitomo alubi esengeli bongo kolamusa baye bazali kosalaka misala miye. Kulikabana nkoto nkama moko na tukumisato ba kima bitumba pe bazali na mibu ya kukende kilasi bazali kuvandaka na ndako tope na nzela na Goma. Mutango mwango mupesami na ocha misalami ya oyenu mikambaka lisungi na etuka ya Nord Kivu. Kaka 15% ya bana ba kima bitumba nde ba kendaki kilasi mubu muleki elubi bongo ocha nkokoso ezali ya bozangi misolo ya baboti bozangi ngibwa mabungisi ya kopesa bango bilei na kilasi pe motango ya koleka tope nkaka na ba kilasi pe lisusu mpasi ya kozwa mbalakisi tope batei na mokumba pe kopesa bango lifuta lisengeli pe balakisi bango bazali kaka bakima bitumba. Département d'État ya Ekolo Amerika epesaki lobi loleki na inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique bisaleli ya informatique na tina ete eba kokokisa misala mia yango ya kokengele kolandela kotala pe koluka luka kati na police. Mokambi ya inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique commissaire divisionnaire principal Patience Mouchid Yav andimi ite bisaleli biango bizali na litomba mingi ezali bongo na kati na yango na ba ordinateur ba tablette ba serveur eye ezali na ba logiciel spécialisé pona yango ezali bongo kati na yango pe mokambi ya mabongisi kongita Fabien Barthez nde apesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Ekolo Congo Democratique e bandi elongo na Banque Mondiale likita ya kobongisa buyangeli bya zamba na yango pe kolendisa bomoyi ya baye bavandaka nzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka tolanda sango yango na Andri Ndambi.
Na Kinshasa, bubandi ya programme d'investissement pour na bazamba pe bozongi se sobe bosale makilobi mokolo mwa mosala moko. Linaka li elizali na ntina ya kozongisa ba ekosystem eye bebi na ntango ya kolendisa boyangeli ya nseko pe na mokumba nyonso ya ba makoki mabele mapesaka. Toyo kaboko na baye bazalaki na milulu miango.
Ndenge boyebi ke mboka na biso RDC eza un grand pays forestier, c'est-à-dire za mboka ya zamba. Boyebi tina ya zamba na mokili mobimba. Zamba eza très important po na kogarde ba ko sauvegarde nature, c'est-à-dire tosa ko respirer eza mopepe, mais il faut eza mopepe ya malamu eza la débarrasser na ba biloko mabe mabe ko ela biso maladie, mais siko banzete na biso zamba na biso oyo ndeza ko sauver mokili mobimba pamba te sino batu balingaki baba na ko observer ba mopepe ya mabe.
Donc population autochtone bakoki ko bénéficier accompagnement ya po bango ba batela forêt projet ezo la kisabango. Soki ozali kozwa mbisi na kati ebale kozwa nyonso te otika mwa ndambo ya parti po ebota, parce que lelo soki olie lobi mpe kosala nini okozala na posa ya kolia. Soki mpe ozali kokata nzete, kata nzete metika misusu, parce que lobi na lobi kuna okozala na posa ya kosalela nzete wana mpona kolambela yango pe kozala na posa ya nzete kaka wana nde kopesa yo oxygene po okoma korespire bien pe ozwa mopepe pe ya malamu.
Louis Chingiji, moto ya mayele na makambo ya zinga zinga to libandela lya bomoi, amonisaki ntina ya kosunga bato ya mboka mpona kobatela nzamba na ndenge ya malamu mpe ya koumela. Toyoka Louis Chingiji.
Tozwa kotala ndenge nini fore na biso tokoki konserve yango me d'une manière durable, c'est-à-dire ezana ba activité oyo ekoki kosalema na bato bazanzinga nzinga na forêt bazali ko sala ba activité na bango oyo eza ko déforester, c'est-à-dire que ko kata banzete baza ba activité wana eza ko boma forêt na biso yango nde tozo kosenga na ba oyo nyonso baza kosala ba activité wana ba oyo bakoya na mwa lumeya baye banene ya kopesa bango mwa moyen mosusu ekokosunga bango po ba vivre e baye banene ya konserve forêt d'une manière durable.
Nzoka nde mpo na ministre ya environnement F Bazaiba oyo asepelaki na lisungeli ya Banque Mondiale epesi mpo na mitungisi ya RDC. Tolanda F Bazaiba.
Je tiens d'abord
na ligili bosoko ya mbabu bandi ya mosala oyo ezali kolakisa boyokani malamu pe boyokani ya makasi oyo tozali na yango na Banque Mondiale. Mingi mingi na bituma na bozongisi molunge na mokili mokano oyo etali mingi basolution oyo esalemi na nature, mingi mingi bazamba oyo eza na role ya motuya mingi mpona kozwa bagaza ya effet de serre. Ezali na ntina mingi ete tosungana na elongo na baninga na biso nyonso mpona kobundisa mokano oyo ezali kosala ete bazamba ebeba
lokola mokili mozali kosala mpona kobundisa mbongwana ya mopepe. Ekolo Congo Démocratique ebandi nzela ya mpiko mpona kobatela bazamba na yango, kozongisa bisobe na yango pe kosala ete bana ya mboka na yango pe ya mokili mobimba bazala na lobi ya nseko. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na etuka ya Sud Kivu balakisi babandeli kaka te mosala mwa bango atako mubu mwa kelasi mosengelaki kobanda huto sika koleka sanza mibale. Tolanda sango yango na Yvonne Apimba.
Uto bofungoli bwa kelasi esali bongo sanza moko na ndambo bana babitelo ya primaire na Sud Kivu na ino babanda kotanga te. Balakisi babango bayaka lisusu na mosala te pamba te pona bango mbula matari ya Ekolo Congo ya Kidemokrasia asengeli liboso penza koyanola na bosenga bwa bango na ndenge esengeli bobele lokola bayokanaka na mibu mileki na oyo etali lifuti lya bango ya suka ya sansa. Balobi baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi babite elo ya primaire. Toyoka Roger Matabaro, secrétaire provincial ya Sieko, syndicat des écoles du Congo.
walimu wanalia kusema kama wapashe
balakisi babitelo ya primaire na Sud Kivu baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi ya Congo Demokratike kobanda na kisasa ti na Shabunda bokeseni ekoki kozala tango mosusu na oyo etali di kolomo ya moto na moto kasi na bitelo ti tolobi lisusu ete molakisi nyonso azali molakisi ata bayeba sika basalaka mosala mpe basengeli na lifuti mbulamatari asengeli kobatela kelasi ya bana.
Basengi na baboti kotika bana bafanda na ndako kino mokolo mbulamatari akokokisa posa na bango. Roger Matabaro alobeli.
Na walimu wanasema waogope yo mamenaza, waogope maintimidasyon.
Balakisi bakobanga eloko moko te. Bazali kozela bosenga bwa bango ekokisa. Baboyi kokende na biteyelo. Pona nini baboti bakotinda bana na bango na kelasi te.
Kama mwalimu haiko kumasomo, juu ya nini mzazi aweze kutuma mtoto kumasomo.
Ngambo na bango, baboti baleli pe basengi boyoka ni bokoto kati na mbulamatari na balakisi. Toyoka baboti baye.
Likambangwe kwa. Comme ça la moi nungu et pas bana pe baba parent po et comme une difficulté les lots bana baoke de classe té ba comme otika nanda ko ba osakana ba mususu ba comme osala makamba ba kio sala té o wane komi vraiment ma be pona bana, c'est-à-dire que bana les lots ba boko amité parce que soye ba ke classe ezala ka bana kuna bazo boko ama za ba enseignant oyo ba garder bango kuna esunga pe ba parent po ba e ba keno bana bazana isika ba zo boko ama ba enseignant pe et comme pe mobulu pona bango l'état esengela ki afuta mbongo ya banseja kandenge bayokanaki gouvernement tala neni ni kuko concrétiser makambo oyo bayokanaka po banseja ba reprendre kelasi ya bana kotangisa tout ça po soki banseja ba boy na bango kotangisa bazolo bakeno eza gouvernement muto sali ke eko mabongo po azo honorer ba promesse na eti comparant na monique probleme yango sali ke bana nde baza ba victime soki moye ezali penda fallait to se réunir po totala moye ya kufuta la ka bana classe yeto tinda bango na ba école privée
tuko nona benza wa privé liko naenda shibe tu bana somya kwa masomo ya serikali ya baende serikali sikilizane na balimu vakansi na kwa pronoje bandu tuko naomba Mungu tusaidie siku ya ne blanche batoto wanazenda shinda kwa malaki meza kutoka mzazi ulienda na hangaika na we unatoka mtoto na unatoka inakuwa kaya ya muhimu vile uto mwana wa mzazi unatoka nyuma na aka mtoto wangu ashinda kwa masomo meizi vrema shibote hatuna amani serikali turumie kale mwongee mpate solution watoto batoke chini demo ai tutone huruma watoto wetu na shiba some
toye baite mwana nyoso asengeli kotanga kelasi pona kolengele bomoi bwaye bwa lobby uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrika Lingala
sika ekomitango ya linaka na biso lokole Centre français na Kinshasa et yambaki na Hall de la Gombe ba talikuleka kama motoba na milulu mibengami festival du film international ya ekolo Congo Démocratique bato ba yaki kotala misala mia scénariste pe réalisateur ya ekolo Congo Démocratique azali elenge na kombo ya Matezo ye ya banda mosala yango na bomwana atako yemo kupi azali nanu elenge seka masudi a komi mabiso na Lina Kanabiso, lokole ya lelo na milulu miango mia fikine tope ya Festival International ya Ekolo Congo Démocratique Tolanda.
Tozali wana Kinshasa na Hall de la Gombe, bisika toye kotala cinéaste monene ou scénariste monene mwana mboka komone Jidi Matezo a produire ba film ebele. Pito tokutani bayike baye bele bele ko yakota la film mais bosso la biso toza na na mo na Congo kombo na ye ye mo ko se présenter à Luba et loni yo sala au soza.
Bonsoir kombo na ngai je souhaite na ye ko ta la film présentement na Hall de la Gombe à l'Institut Française Je suis vraiment content dans ce pays de Makasi. Cinéma est magique et c'est beau de voir que n'a pas bon cannabis au Makambouya. C'est un peu qui tout pour vous avoir salama.
Et Bongo, est-ce que Bilo Kaboye, c'est le Sarabino, Bilo Kongolais, tout le monde aux 8 ans, vous n'avez pas de Kaboye, qui l'a mis au Kino Staffin, à ma camarade, mais oui, à quoi est-ce que la motivation est-ce que
le cinéma est avantageux, c'est éducationnel, le cinéma est bien pour Nabatou, quand c'est bien éduqué. En tout cas, c'est quelque chose de magique. Et pour apprendre Batou, et pour l'on Batou, on a la moralité, l'immoralité, au Batou Bazan en haut. Mais avec ça, c'est magique pour tout le monde entier. C'est sur ça que nous préférons. Fait aussi faire l'initiative bien bien. Tant que moi, l'ambo qu'on a défendre, on est en
bon, je suis aussi au tal à cinéma, à Tumissou, à Mindé, les nets au tard à la TV. Est-ce que ça a la différence dans autre chose à l'éloi?
Non, ils ont vraiment la grande différence. C'est ça bien géré. En tout cas, pour ça, je demande encore plus d'efforts pour nous retrouver des musiques.
Alors, ok, merci. Bonjour, Lilobasuka.
Lilobasuka, Nazali n'a pas ça au monde en Boré Kendelibosso. C'est mon angaï, et ça au monde en Nyon, c'est un bon angaï, c'est développé. En tout cas, souhaitons à Yangwana, merci beaucoup.
Toza awa to moni mwana mwasi oyeko oye awa toza wa pipe komo nona leo sanini awa.
Bonsoir d'abord. Je suis Deborah Bokungu. Et dans ma film oyo et na kokolo bandenge nini ezo la musa ba parents tout ça là par exemple ndes ma mère ami oyo il y a ezala mwana bala ba zota kana classe mais parents zo la ndela mwana nete peut-être. Moi, en étant sous-souillé, on a comme les lesbiennes, tout ça là. Et comme il dit, on a comme ça, Et puis après, parents, il y a qu'on surprendre. Mais le mieux à faire, c'est toujours parler avec les enfants à la maison, surtout Banabassi. Parce que maman, Bazoba, Bazoba est éduqué. Donc, tant Bazoba est éduqué, une mère, c'est éduquer toute une nation. Donc, maman, il faut éduquer moi, là, pour ça bien. Donc, je pense que série Oyo est interpellée, puisque ma femme Bébélé, dans le milieu scolaire, à la maison, dans le milieu Bébélé.
Bon, au cœur de Bandi Lobapo, c'est scénariste Oyo a réalisé le film Oyo. Pour Azamwana Congo, total à Kaba, à Mikilia Poto, mais tout le monde est congolais, est jeune congolais, est Nikamoko Oloba.
En tout cas, déjà ce genre de film, comme ça la série à Boe Nambo Cannabis, en tout cas moi je l'encourage en tout cas. Auparavant, au bandeau comme on a honte, donc on ne le voyait pas, quoi, on ne le vivait pas, on voit juste les étrangers, tout cela. Parce que ma camboise, Bélé, nous voulons Bantou, tout ça là. Mais en tout cas, je vois que ça vend quand même l'image de notre pays. Nous avançons quand même côté médias et tout ça là. Donc c'est une bonne chose en tout cas.
Merci.
Inobasuka Isaac, merci. Merci la bisounours.
Merci beaucoup. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous pouvez nous dire où on se trouve et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici?
Donc nous sommes à l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe, et nous sommes à des projections sous la grande halle dans le cadre du FIKING, du festival du film international de RDC, l'un des rares festivals ici et qui fonctionne très très bien d'ailleurs puisque nous avons accueilli ce soir au moins 600 personnes. Et donc, on voit que le cinéma congolais est très apprécié et commence vraiment à percer, en fait, et il faut vraiment le soutenir. Voilà. Et donc, l'Institut français fait partie des soutiens du festival depuis longues années.
Est-ce que c'est une première de pouvoir avoir autant de c'est une première de pouvoir avoir dans le cinéma congolais autant de personnes qui viennent voir ce festival?
Non, je ne pense pas que ce soit la première, puisque moi j'ai déjà vu l'année dernière où il y avait énormément de monde aussi. Donc En général, il y a énormément de monde sur ce festival, dans les soirées, sur les soirées en tout cas.
Et un dernier mot peut-être pour encourager les cinéastes congolais.
Eh bien, continuez, travaillez et bonne chance.
Merci.
Merci.
Bongo lelo na pokwa toye kota la film ya cinéaste ou scénariste Djidi Matezo. Tomoni ba mama na ye pe ba ye kota la ye. Est-ce que vous en avez comme le bana va film obino bomoni lelo?
Oui. Un film dans mon endroit qui est au Pénza. Donc c'est pas une on a éducation à école, bana classe, des bazar wana donc éducation Pénza Pénza bana classe. Qui est au Pénza. Donc c'est pas une
Vous allez le bapon à moi en abino?
Tous les cinq appelants en bas pambolaï, à qu'en de Nibosso, pour Babandara Namouké, ce moment, comment est mon nain? On a dit que c'est ma classe d'éducation à Pistina, pas la classe. C'est pas la ma classe.
Merci. Maman Bongoza, Nikamarolo Banandenge, Toye Boye, Tomonibino Boye, Kota la film, il y a moi en abino.
Bonsoir maman d'abord. Nous avons un moment casse au CP là. Nous avons vraiment un serment parce que moi, j'ai déjà la volonté à ressortir mon salon depuis Kala. Ce n'est pas facile, mamie, pèse ma casse. Puisque ma maman, nous avons un capon à ressouler. À Kennedy Bozo, nous avons un capon à comme un grand star.
Comment retenir Nini dans le film à Lélo Boué?
Je m'en ai fait un moyen leçon pour nous parents. Nous avons une leçon. Pour moi, ma mère fait ça tout le temps, mais moi, je n'ai pas de temps. Et la question est que maman a pu faire à Canada. Et en faisant ça, en tout cas, le bien a dit que pour la mère, c'est la meilleure. C'est une bonne leçon.
Merci. Maman Zali, le papa n'a moins, pour la dernière, pour moi, la salle de salade, les camions, les enfants,
le papa n'a moins. Le papa Zali, Zali, qui toque au Nsambe, à Kosala, au Pamboulaï. Ah, bah, d'accord, mais, ils ont qu'une, ton invité Nsambe, à Kotali, Kaman, au Poyemoko, à Tomboulaï.
Merci, bénédiction à ma maman, et à l'Ukatina.
Merci. Bon, on a quatre, y a bateau, bah, écoutez, la film. Tout moni, bah, non seulement, bah, maman, y a Djidi, Oazali, cinéaste, congolais, mon néné, Oazo, Azo, ça, là, déjà, combo. Mais tout moni, pe, bande, konaye, tout moni, y a, naye, pe, Azawana, a outi, moussika, na moukili, Japon, aye, awa. Mais est-ce que vous avez dit, comme, le bandenge, au moni film, au moni réalisation, allez, qui n'a eu, et le renié, non, qui, que le bata, moukie.
Nazali congolais debout.
Donc vous pouvez parler en français.
Ben je suis vraiment content, c'était super et je n'y attendais pas. Et là je suis pas surpris mais ébloui.
Mais vous avez vu beaucoup de cinéma français, autant japonais en fait, là où vous êtes, mais là c'est congolais, purement congolais. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous avez retenu quelque chose?
Il y a une grosse différence et ça me plaît que, en fait, que ce soit congolais parce que d'abord, c'est ce qui vient à l'avance. Il y a le Congo d'abord qu'on met en première position et là, ça me fait vraiment plaisir parce que le Congo, en fait, on a besoin de quelques rénovations comme ça, se baser pas seulement sur l'Occident et tout le reste, mais sortir un peu le Congo. C'est un peu ça.
Ok, est-ce que vous avez un tout dernier mot pour le cinéaste, le scénariste qui est Djidans, qui est votre frère?
Oui, je suis très, très heureux pour lui. Je souhaite qu'il aille un peu plus haut que ça. Et parce qu'il a beaucoup, en fait, depuis qu'il est tout petit, il a beaucoup de potentiel. Il a toujours eu, il a beaucoup de talent depuis qu'il est tout petit. Mais vous savez, ils ont sorti une bande dessinée quand il était tout jeune. En fait, il a fait du rap. Il a vraiment du talent. En fait, il a plusieurs talents sur une seule personne. Il a commencé avec les photos et là, il est dans le cinéma. Et je pense que s'il continue à se focusser à ce qu'il fait vraiment, il pourra aller plus loin que ça. Spécialement le cinéma congolais.
Merci.
Matundu mingi seka masudi pona lisungi na yo na lokole ya lelo Sango ya mokili ya lelo esuki awa matundu mingi na bayebanso bapesaki biso maboko lokola Lionel Gaima na nzela ya singa matundu mingi na bino banso bolandaki biso na motango ya mingi koleka ezalaki bongo wa bino Edi Sango boko bakolanda lolaka l'Amerika Sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vualingala.com mpe na ba réseaux sociaux na biso Kimia pe Boboto ou Ngambo na bino.